Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագիրը շոշափելի օգուտներ է պարունակում նաև Ամերիկայի գլխավոր հակառակորդների Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Թրամփի երթուղու շուրջ անորոշությունը չի մարում, ապա շրջափակումից հետո Սյունիքով Ադրբեջանից Նախիջևան ճանապարհին ովքեր են իրականացնելու հսկողություն։ Կառավարությունից հայտարարում են, մտահոգված չեն Տաշիր գրուպի սեփականատերերի 500 միլիոն դոլարի փոխհատուցման պահանջից։ Առաջիկա րոպեներին կանդրադառնանք նաև Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին, կպատմենք այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանում կգրանցվի մի ընկերություն, որի բաժնետոմսերը կկիսվեն Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև, բայց սա չի նշանակում Ամերիկայի անվտանգային ներկայություն տարածաշրջանում, Թեհրանում հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը իրնագործակալությանը տված հարցազրույցում։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը ընդգծել է Երևանը հաշվի առել Իրանի մտահոգությունները և այդ զգայուն հարցերը ներառվել են Թրամփի ուղի նախագծի նախնական բանակցություններում։ Մեզ համար Իրան Հայաստան սահմանի անխափան և անխոչնդոտ գործունեությունը, ինչպես նաև ապրանքների և ուղևորների տեղաշարժը, ռազմավարական նշանակություն ունի և մենք այս առումով որևէ խոչնդոտ չենք սպասում, ասել է Վահան Կոստանյանը։ Հայաստանի վարչապետն իր հերթին ամերիկյան Fox News-ին տված հարցազրույցում պնդել է, թե անցած ուրբաթ Վաշինգտոնում իր, Միացյալ Նահանգների ու Ադրբեջանի նախագահների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից կշահեն նաև Իրանն ու Ռուսաստանը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանը Իրանը գործուղել Հարավային Կովկասի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևին, ով այսօր հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչիի հետ։ Վերջինս տսմեր գործակալության կրկնել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության աջակցելու Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումը, միաժամանակ վերահաստատել, թե անհրաժեշտ է խնդիրները լուծել տարածաշրջանի երկրների, օրինակ 3+3 ձևաչափի միջոցով։ Ռուս դիվանագետը ներկայացրել է Կրեմլի տեսլականը և ընդգծել Թեհրանի և Մոսկվայի միջև սերտ ու շարունակական խորհրդակցությունների փոխգործակցության և համակարգման կարևորությունը։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին ու տարածաշրջանային կապերի ամրապնդմանը, իքսում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան, ով ավելի վաղ այս շաբաթ հեռախոսազրույցներ էր ունեցել նախագահ Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Կիևն ու Մոսկվան այսօր կրկին գերիներ են փոխանակել 84-ը 84-ի դիմաց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ գործարքը կնքվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ, ըստ պաշտոնական աղբյուրների։ Ռուս զինծառայողները ներկայումս գտնվում են Բելարուսի տարածքում, ուկրաինացիները տանն են, հայտարարել է նախագահ Զելենսկին, նրանց շարքում 33 զինծառայողներ են և 51 խաղաղ բնակիչներ։ Թրամփ-Պուտին հանդիպման օրակարգը հստակ է, հայտարարել է Կրեմլի ներկայացուցիչ Յուրի Ուշակովը, մանրամասնելով վաղը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները Ալյասկայում կքննարկեն երկկողմ տնտեսական կապերի հսկայական չօգտագործված ներուժը, ինչպես նաև Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հեռանկարները։ Ըստ ռուսական կողմի, Թրամփն ու Պուտինը նախ կբանակցեն դեմարդեմ միայն թարգմանիչների ներկայությամբ, ապա նրանց կմիանան երկու երկրների պատվիրակությունները, իսկ ավարտին նախագահները համատեղ ասուլիս կտան։ Մինչ այդ Պուտինն այսօր Թրամփի հետ հանդիպումից առաջ խորհրդակցություն է անցկացրել Ռուսաստանի կառավարության անդամների և բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, հաղորդել է Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը հավելյալ մանրամասներ չի հաղորդել։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հնարավոր է տարածքներ փոխանակեն, ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը 3 եվրոպացի առաջնորդների և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցում բացառել է Կիևի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ։ Ըստ Մակրոնի, Սպիտակտան ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել եվրոպացի գործընկերների հետ մասնակցել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների տրամադրմանը, բայց ոչ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում և Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության միջոցով, ինչը Ռուսաստանի գլխավոր պահանջներից է խաղաղության շուրջ բանակցություններում։ Թուրքիան ռազմական համագործակցության հուշագիրը ստորագրել Սիրիայի հետ, պարտավորվելով զանգզինամթերք մատակարարել, անհրաժեշտության դեպքում նաև ուսումնական վարժանքներ անցկացնել այդ սարքավորումների օգտագործման համար, հաղորդում է Reuters-ը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան Սիրիայի նոր կառավարության գլխավոր դաշնակիցներից է հենց Անկարայի աջակցությամբ, անցած դեկտեմբերին Աշարայի առաջնորդած ուժերը տապալեցին Բաշար ալ-Ասադի ավելի քան 20 տարի շարունակված իշխանությունը։ Իսրայելի ֆինանսների նախարար Ծայրի աջակողմյան Բեզալել Սմոտրիչը հայտարարել է, թե սկսում են աշխատանքը Գազայում իսրայելցիների համար 3400 տուն կառուցելու ուղղությամբ, որը, ինչպես Սմոտրիչի գրասենյակն է հայտարարել, կթաղի պաղեստինյան պետության գաղափարը։ Աշխարհում ով էլ այսօր փորձի ճանաչել Պաղեստինը, մեր պատասխանը կստանա տեղում, ոչ թե փաստաթղթերով կամ հայտարարություններով, այլ փաստերով, տների և թաղամասերի տեսքով, ասել են։ Թել Ավիվը վաղուց էր փորձում իրականացնել այս ծրագիրը, սակայն պարբերաբար սառեցնում էր այն Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական Դաշնակիցների և այլ տերությունների դիմակայության պատճառով։ Այսօր ևս Եվրամիությունը հայտարարել է, թե նախագիծը մերժելի է և անօրինական։ Նորվեգիան պնդել է, թե այս քայլով Իսրայելը ձգտում է զավթել Պաղեստինցիներին պատկանող հողերը երկու պետությունների ստեղծումը կանխելու համար։ Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան հունիսին պատժամիջոցներ էին սահմանել Սմոտրիչի և մեկ այլ ծայրահեղ աջ նախարարի նկատմամբ, որը ևս պաշտպանում է բնակավայրերի ընդլայնումը։ Երկրորդ օրն է Սերբիայում ցույցեր են նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հրաժարականի պահանջով, որոշ քաղաքներում դրանք ուղեկցվել են ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումներով։ Հաղորդում է, որ իրավապահներ արցունքաբեր գազ և այլ հատուկ միջոցներ են կիրառել, երկու կողմից էլ կան տուժածներ։ Բողոքի ալիքը սկսվել է անցած նոյեմբերից, երբ Նովի Սադում փլուզվեց նորակառույց կայարանի տանիքը, 16 մարդու կյանք խլելով։ Չինաստանը ներգաղթի նոր ծրագիր է սկսում երիտասարդ գիտնական և տեխնոլոգիական տաղանների համար։ Վարչապետ Լի Ցյանը հրամանագիր է ստորագրել, որով երկրում գործող վիզաներին ավելանում է ևս մեկը, այն կկոչվի K-Visa, որը կտրամադրվի բարձր որակավորում ունեցող երիտասարդ գիտնականներին և տեխնոլոգիական մասնագետներին, հաղորդել են պետական լրատվամիջոցները, թե կոնկրետ ինչ պահանջներ է դնում Պեկինն այս ծրագրին դիմողների համար, առայժմ հայտնի չէ։ Նշվում է միայն, որ ծրագիրը կմեկնարկի այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Թրամփի երթուղին պարզվում է ոչ միայն հայաստանցիներին է օգուտներ խոստանում, այլև տարածաշրջանի երկրներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այդ կարծիքին։ Փաշինյանի ասացից ստացվում է, որ Միացյալ Նահանգները գործարկում է մի ճանապարհ, որից կշահեն նաև Ամերիկայի գլխավոր հակառակորդները՝ Իրանը, Ռուսաստանը։ Այս երկրների ըստ երևույթին համոզիչ չեն թվում Հայաստանի առաջնորդի նման հավաստիացումները և արդեն որոշ կոշտ գնահատական են հնչեցրել նախագծի վերաբերյալ։ Մոսկվա մատնացույց է անում նոյեմբերի 9-ի և մյուս երակողմ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունները, հիշեցնում ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության և Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմական ներկայության մասին, Իրանում էլ խիստ անհանգստացած են երկրի դարպասներին ամերիկյան հնարավոր ներկայությամբ։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում զարգացումներին։
Մինչ վարչապետ Փաշինյանն օրեր շարունակ Մոսկվային և Թեհրանին փորձում է համոզել հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակումից նաև նրանց օգուտը, ռուս և իրանցի պաշտոնյաները իրար մեջ քննարկում են տարածաշրջանային վերջին զարգացումներն ու ընդհանուր շահերի պաշտպանության անհրաժեշտությունից խոսում։ Տարածաշրջանային թրիփ նախագծում ամերիկյան հնարավոր ներգրավվածության մասին Թեհրանը բացահայտ է անհանգստություն հայտնում, Վաշինգտոնի հետ ուղիղ բանակցություններ վարող Մոսկվան հայտարարությունների տողատակում։
Contains quite tangible benefits for Iran and for Russia as well.
Երբ դրանք կյանքի կոչվեն, օրինակ Իրանը հնարավորություն կունենա երկաթուղով Պարսից ծոցից հասնել Սևծով, իսկ Ռուսաստանն ու Իրանը կկարողանան ունենալ երկաթուղային կապ երկու երկրների միջև։ Եթե կենտրոնանանք համաձայնագրի տնտեսական կողմի վրա, ոչ միայն Հայաստանը, Ադրբեջանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, այլև Ռուսաստանն ու Իրանը կունենան շատ կարևոր օգուտներ։
Fox News-ը Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցից հենց Իրանին և Ռուսաստանի դաշնության նարնչվող հատվածն է առանձնացրել, որն ամերիկյան լրատվամիջոցին Հայաստանի ղեկավարը տվել է օգոստոսի 9-ին Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հռչակագրի ստորագրման հաջորդ օրը։ Հայաստանի տարածքով հռչակագրի ձևակերպումներով Ադրբեջանը Նախիջևանին կկապվի անխոչնդոտ, Հայաստանը միջազգային և ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններ կստանա։ Թրամփի ուղի անունը ստացած նախագիծը կյանքի կոչելու համար նույն այդ հռչակագրով Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հետ կաշխատի։ Ինչ ձևաչափով դեռ հստակ չէ։ Հայտնի է, որ Երևանն ու Վաշինգտոնը նաև Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման հայ-ամերիկյան գործընկերության հուշագիր են ստորագրել։ Այս պայմանավորվածության միայն վերնագիրն է հրապարակված, բոլոր դետալներն ու բուն հուշագիրը ոչ։ Ռուսական կողմի հետ Վաշինգտոնյան բանակցությունների մասին չի հայտարարվել։ Պաշտոնապես միայն հայտնի դարձավ ղեկավարների Փաշինյանի և Պուտինի, նաև արտգործնախարարների հեռախոսազրույցների մասին։ Իսկ ահա Թեհրան Երևանը նաև բանագնաց ուղարկեց։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը թե աշխարհիկ, թե ամերիկյան ներկայության հեռանկարին առավել կոշտ արձագանք անփող հոգևոր թևի ներկայացուցիչներին է հանդիպել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից ակնհայտ է դառնում փորձել փարատել հարևանների տարածքային ամբողջականությունը կարմիր գիծ համարող Իրանի մտահոգությունները։ Հայաստանը փոխադարձաբար հաշվի է առնում Իրանի կենսական շահերը Թեհրանում ստարտգործնախարարության Երևանի այս ուղերձն է փոխանցել Կոստանյանը։ Իրանական իրնային տված հարցազրույցում որոշ փակագծեր է բացել Թրամփի ճանապարհի մասին։
Նախատեսվում է, որ այդ ընկերությունը կգրանցվի Հայաստանում, իսկ բաժնե մասերը կկիսվեն Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Բայց սա չի նշանակում ամերիկյան անվտանգային ներկայություն տարածաշրջանում։ Մենք հասկանում ենք, որ հենց սա իրանական կողմի հիմնական անհանգստություններից մեկը, և իմ կարծիքով այս հարցը լուծվել է։
Իրանին անհանգստացնում է ամերիկյան ներկայության պայմաններում Հայաստանի հետ կապը չկորցնելը։ Դիվանագետը վստահեցրել է, Հայաստանում շատ կարևոր են համարում Իրանի հետ սահմանը և բարձր են գնահատում Թեհրանի վերջին տարիների աջակցությունը այդ հարցում։
Այս դիրքորոշումը նույնքան կարևոր է մեզ համար, որքան Իրանի, և այն չի փոխվելու ոչ մի պարագայում։ Մենք իրանական կողմին համապատասխան վստահեցումները տվել ենք։
Հարցազրույցի ընթացքում ասել է փոխարտգործնախարարը, որը ըստ Երևանի Թեհրանում շեշտել էր տարածաշրջանի ապաշրջափակումը տեղի է ունենալու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքների լիակատար հարգման շրջանակ համապատասխան Եռակողմ համաձայնագրի տառին և ոգուն։ Արտատարածաշրջանային երկրների ներկայությունից անկայունություն սպասող Իրանի հոգևոր առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին հայտարարել էր, թե Իրանի ազգային անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած գործողություն կստանա պատասխան։ Իրանական աղբյուրների փոխանցմամբ նա հայ դիվանագետի հետ հանդիպմանը և ընդգծել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության կարևորությունը և կրկնել, թե Իրանը չի կարող հանդուրժել իր անվտանգության դեմ որևէ քայլ։
Տարածաշրջանի ճակատագիրը պետք է որոշեն տարածաշրջանի երկրները։
Ըստ օտարերկրացի լրագրողների, Թրամփի թիմը համարում է, որ նոր ճանապարհը մարտահրավեր կնետի տարածաշրջանում Մոսկվայի և Թեհրանի ազդեցությանը, ուղիղ կապ ապահովելով հարավային Կովկասից Եվրոպա, շրջանցելով Ռուսաստանն ու Իրանը։ Եվ ահա ձեռքբերված հայ-ամերիկա-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների շուրջ վերապահումներ ունեցող իրանցի և ռուս պաշտոնյաները քննարկումներ են սկսել, ինչպես ռուսաստանյան տասնե ձևակերպել հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևը 3 Թեհրանում հանդիպել է արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Իրանական արտաքին գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է Կովկասում հարցերը տարածաշրջանի երկրների ուժերով, այդ թվում 3+3 ձևաչափով կարգավորելու կարևորությունը։ Սա հարավային Կովկասի երկրների և տարածաշրջանի գերտերությունների, Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի քննարկումների հարթակ է։ Թե ռուսական, թե իրանական պետական լրատվամիջոցները նշում են, որ նախարար Արաղչին ռուս պաշտոնյայի հետ զրույցում կարևորել է տարածաշրջանային հարցերում Մոսկվայի և Թեհրանի միակարծությունը։ Իրանական պետական լրատվամիջոցը փոխանցում է Արաղչիի ձևակերպումը, թե երկկողմ համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտություն կա ընդհանուր շահերը պաշտպանելու համար։ Մոսկվան էլ Վաշինգտոնից հետո իր միջնորդությամբ ձեռք բերված ապաշրջափակման հայ-ադրբեջանական համաձայնություններն է պարբերաբար հիշում, և որ Երևանն ու Բաքուն դրանցից դուրս չեն եկել։ Շատ ուղիղ հայտարարում են, ապաշրջափակման որոշումները մշակելիս Երևանը չմոռանա, ինքը ԵՏՄ-ը անդամը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թրամփի երթուղու շուրջ անորոշությունը չի մարում, հայ պաշտոնյանները խուսափում են մանրամասներ հայտնելով է կառուցապատելու Հայաստանի տարածքը, որով կանցնի Թրիփը, ինչ դերակատարում է ունենալու այդ ճանապարհին հայ մաքսավորն ու սահմանապահը։ Իշխանության ներկայացուցիչները առանց հստակության խոսում են փոխադարձության, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության սկզբունքներից։ Մինչդեռ անհայտ է, թե ինչպես են համադրվելու այդ սկզբունքները, հատկապես Ալիևի պահանջների հետ, որը բազմից է պնդել, որ Սյունիքով անցնելիս ադրբեջանցին ոչ միայն հայի, այլ որևէ մեկի երեսը չպետք է տեսնի։ Շոլիկ Գաստյանին լսենք։
Ապաշրջափակումից հետո Սյունիքով Նախիջևան ճանապարհին ովքեր են իրականացնելու սահմանային և մաքսային հսկողությունը։ Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո սա այն հիմնական հարցերից է, որի պատասխանը լրագրողները փորձում են պաշտոնյաններից ստանալ։ Ուղիղ պատասխան այսօր փորձեցինք ստանալ նաև տարածքային կառավարման ԿՊԱԿ-ն նախարար Դավիթ Խուդացյանից։ Պաշտոնյան, սակայն, հարցը համարեց տեխնիկական, ապա ընդգծեց։
Հարցը պիտի հասցեագրվի աշխատանքային խմբերին, որոնք կձևավորվեն ծրագիրը իրականացնելու համար։ Առնվազն այս պահին հրապարակման մասով հրապարակման ենթակա չի։
Միացյալ Նահանգներում հայ-ամերիկա-ադրբեջանական հռչակագրի ստորագրումից երկու շաբաթ առաջ այդ հարցի շուրջ Երևանն ու Բաքուն տրամագծորեն տարբեր պատկերացումներ ունեին։ Իլհամ Ալիևը պնդում էր, թե Սյունիքով անցնելիս ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները մեջբերեմ չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։ Հայկական կողմից հակադարձում էին Հայաստանի համապատասխան ծառայություններին չհանդիպելու որևէ տարբերակ չկա։ Հռչակագրի ստորագրումից առաջ Երևանն ու Բաքուն ինչպես են հարթել այս տարաձայնությունը, դետալներ հայտնի չեն, բայց համաձայնեցված փաստաթղթում Հայաստանն անխոչնդոտ ճանապարհ է տրամադրում Ադրբեջանին։ Հայ պաշտոնյաները շեշտում են, ցանկացած լուծման հիմքում տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքներն են։ Վարչապետն ու թիմակիցները այս համաձայնություններից մանրամասներ չեն շտապում հայտնել։
Առաջիկայում կմեկնարկեն աշխատանքային պրոցեսներ և այն պահից սկսած, երբ որ հավելյալ ինֆորմացիա փոխանցելու անհրաժեշտություն լինի, վստահաբար կառավարությունն է այդ ինֆորմացիա։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը խնդրահարույց է համարում մեկ հիմնական հարց. Ինչու է Եռակողմ հռչակագրում Հայաստանի տարածքի վերաբերյալ սահմանվել հատուկ լուծում, անխոչնդոտ ճանապարհ ձևակերպմամբ, իսկ Ադրբեջանի դեպքում միայն նշվում է, որ Հայաստանը ստանում է ճանապարհ փոխադարձ առավելություններով։
Եվ սա ինքնին արդեն իսկ վկայում է, որ Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհը ենթարկվել է, այսպես ասենք, առանձնահատուկ քննարկման։ Սա արդեն իսկ ինքնիշխանության որոշակի նահանջ է, եթե ոչ իրավական տարի, ապա քաղաքական բովանդակության իմաստով։ Եվ հետեւաբար այս փաստը ունենալով, մեղմ ասած, դժվար է համոզի չհամարել Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների պնդումները, որ այդ հայտնի սկզբունքները պաշտպանվելու են, լինելու են աներել և այլն։ Եվ այստեղ նաև հարց է առաջանում, կարող է արդյոք Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա շատ հստակ բացատրել, ինչ է նշանակում Ադրբեջանի համար անխոչնդոտ հաղորդակցություն։
Վարչապետը չեր թաքցրել անխոչնդոտ հաղորդակցության և փոխադարձ առավելություններով ճանապարհների միջև կան որոշակի տարբերություններ, որոնք են այդ տարբերությունները չեր մանրամասնել, բայց հարցը կապել էր ներդրումների հետ։
Մենք ուզում ենք ներգրավել ներդրողներ օտար երկրյա և օտար երկրյա ներդրողներին բիզնես կառավարման մոդելով հետաքրքրված ենք։ Ադրբեջանը ինքը գուցե նաև այն պատճառով, որ ֆինանսական էական սահմանափակումներ չունի, Ադրբեջանը հետաքրքրված չի դրանով։
Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել էր պետական ինստիտուտները, թե մաքսային, թե անձնագրային հսկողություն պետք է իրականացնեն, բայց եւ հիշեցրել, Երևանը պատրաստ է ընթացակարգերի պարզեցումների։ Տարածքային կառավարման նախարարն այսօր առանց մանրամասների կրկին պնդեց, ցանկացած առավելություն փոխադարձ է լինելու։
Ստուգման մեթոդի մասին ինֆորմացիա չեմ կարող տալ, որովհետեւ դա իրականում նեղ մասնագիտական հարց է եւ այդ մեթոդիկայի մասով ես չի որ պետք ինֆորմացիա փոխանցեմ։
Փոխադարձ առավելություններ ունենալու այս պնդումները քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ միևնույն է, չեն տալիս բաց հարցերի պատասխանները։
Եթե լինելու է ամեն ինչ փոխադարձ, ինչու փոխադարձ չեն ձևակերպումները, ինչու գրված չէ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքով ստանում են անխոչնդոտ հաղորդակցության կամ բեռնափոխադրումների, ուղևորափոխադրումների հնարավորություն։ Ինչու է գրված, որ Ադրբեջանն է ստանում անխոչնդոտ հաղորդակցություն, իսկ Հայաստանի դեպքում ընդամենը գրված է, որ ստանում է փոխադարձ առավելություններ։
Ապա շրջափակման շուրջ բոլոր դետալները տարածքային կառավարման նախարարի խոսքով պարզ կդառնան առաջիկայում, երբ ձևավորվեն աշխատանքային խմբերն ու սկսեն աշխատել, թե դա երբ կլինի պաշտոնյան ժամկետներ չնշեց, բայց եւ ընդգծեց, շատ սպասելու կարիք չի լինի։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու ոչ Վաշինգտոնում հնչած հրապարակային հայտարարություններում, ոչ կողմերի միջև ստորագրված փաստաթղթերում Բաքվում պահվող տասնյակ հայ ռազմագերիների ճակատագրի մասին որևէ խոսք չկա։ Հույսեր կան միայն, որ ոչ պաշտոնական զրույցներում խոստումներ են հնչել։ Մինչ այդ ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայերը առանց միջազգային չեզոք խմբերի այցելությունների են մնացել։ Ադրբեջանում Կարմիր խաչի գրասենյակը փակման փուլում է։ Խաղաղության մասին Ադրբեջանի իշխանության հայտարարությունների ֆոնին Բաքվում այսօրերին էլ նույն թափով, նույն մեղադրական շեշտադրումներով շարունակվում է հայ ռազմագերիների նկատմամբ այսպես կոչված դատավարությունը անփոփոխ սցենարով։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի ավարտական փուլում պետք է սպասել հայ գերիների ազատ արձակմանը։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը լավատես է, բայց ասում է Բաքուն այս հարցում չի շտապի։
Ես լավատես եմ, որ ազատ արձակումը լինելու է հենց այս քաղաքական պրոցեսների արդյունքում, բայց ոչ թե մեկնարկային կետում, այլ ավարտական փուլում։
Ըստ Սահակյանի, գերիների ազատ արձակումը որպես մարդասիրական հարց պիտի անհապաղ տեղի ունենար, սակայն Ադրբեջանը 20 թվականից հետո գերիների թիվն ավելացրելու արհեստականորեն խնդիրը քաղաքականացրել է։
Գերիները ըստ էության դարձել են պատանդներ, որոնց ազատ արձակումը պայմանավորված է որոշակի քաղաքական պահանջների կատարումից։
Պատահական չէ խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին նախաստորագրված համաձայնագրում անհետ կորած ու բռնի անհետացած անձանց վերաբերյալ հոդված կա, իսկ Բաքվում պահվող հայ գերիների մասին ոչինչ չկա, որովհետև ադրբեջանցի գերիներ հայկական կողմում չկան, բացատրում է իրավապաշտպանը։
Ադրբեջանական կողմը չի ցանկացել իրեն վերաբերող միակողմանի պարտավորությանը տալ պայմանագրային տեսք, և խնդիրը շարունակել է պահել իր ձեռքերում, իր հայեցողության դիրույթում։
Սիրանուշ Սահակյանը վտանգներ է տեսնում համաձայնագրի 1-ալ 15-րդ հոդվածում, սրանով կողմերը պարտավորվում են չեղարկել հետ կանչել միջազգային հայցերը, ընդ որում արագ փաստաթուղթն ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 ամսում։ Եթե գերիների ազատ արձակման հարցում որևէ տեղաշարժ չլինի, նրանք ամբողջությամբ կզրկվեն իրավական պաշտպանությունից, պնդում է Սահակյանը։ Հայաստանի կառավարության Ստրասբուրգի դատարան ուղարկած միջպետական գանգատներում հայ գերիների Նապորինի ազատությունից զրկելու, նրանց խոշտանգելու հարցերն են։
Բոլոր Արցախի ղեկավարները հենց միջպետական գանգատի շրջանակներում էին ներկայացված Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։
Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայերից 22-ի վերաբերյալ Ստրասբուրգի դատարանում միջպետական գանգատները վարում է Հայաստանի կառավարությունը։ Միայն մեկ հոգու Լյուդվիկ Մկրտչյանի հայցով է մասնավոր փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանն ինքը զբաղվում։ Ստացվում է, հայցերը հետ կանչելու դեպքում Եվրոպական դատարանի պաշտպանության ներքո միայն Մկրտչյանն է մնալու։
Առաջնահերթորեն կարծում եմ հայկական կողմը քայլեր է ձեռնարկելու միջպետական գանգատներից հրաժարվելու ուղղությամբ, և դրանից հետո գերիները այլևս չեն ունենալու իրավական պաշտպանություն։
Առանց այս էլ Բաքվում պահվող հայերը մնացել են առանց միջազգային չեզոք խմբերի այցելությունների։ Կարմիր խաչի գրասենյակից նրանց 2 ամիս առաջ են այցելել, և արդեն հայտնի է, որ փակվում է այդ գրասենյակը։ Գերիների ընտանիքների համար ինֆորմացիայի միակ աղբյուրը հեռախոսազանգերն են խիստ հսկողության պայմաններում և դատավարություններ, որ մատուցում է միայն ադրբեջանական իշխանական լրատվամիջոցը։
Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна.
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատական նիստերում որպես կանոն մերժվում են փաստաբանի բոլոր միջնորդությունները։ Վերջին նիստում Աբրահամ Բերմանն ընդամենը միջնորդում էր, որ իրենց տրամադրված ռուսերենով մեղադրականի տեքստի ու ադրբեջանականի միջև անհամապատասխանությունները փորձաքննվեն։ Դատարանը մերժեց ինչպես միշտ։ Փոխարենը թե Վարդանյանի ու թե Արցախի նախկին պաշտոնյաների բոլոր դատերը ողող են տուժածներով նրանց իրավահաջորդներով։ Արցախում անվտանգային ոլորտը երբևէ չհամակարգած Ռուբեն Վարդանյանի դատական նիստին շուրջ 2 տասնյակ ադրբեջանցիներ պատմում էին, թե ինչպես են վիրավորում ստացել, ով որտեղ, որքան են չարչարվում մինչև հիմա։
Другие пострадавшие Сабухинов Рузлу, Займинг Джахангирзаде, Джейхун Абасов, Нирджат Гиюшев и Эшгин Бабадзаде заявили, что в результате обстрелов остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями получили ранения в Агдере.
Շուրջ 50 հոգի դուժող ներկայացողների էլ ավելին թարցակ տեսականի է Արցախի մյուս պաշտոնյաների ու գերեվարված մի քանի այլ անձանց դատական նիստերում։ Այստեղ դեպքեր են նկարագրում նաև իննսնականներից.
Алахвердиеву вырвали золотые зубы. Потерпевший Исмаил Абасов, Наби Азимов, Алмазов. Մարա Գուրբանովա, Վագիվ Չրագով, Սևդա Մամիշովա, Նախիթ Գուսեյնով, Ֆայիկ Աբասով։
Բաքվի դատերն անցկացվում են առանց միջազգային չեզոք մոնիթորինգի, իրավապաշտպանների ու անկախ լրագրողների։ Ադրբեջանական արդարադատության այս յուրահատկության մասին իրավապաշտպանները բազմից են ահազանգել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության զեկույցը, որ օրեր սա հրապարակվել, նույնպես արձանագրում է. Այդ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում որևէ փոփոխություն չկա, գերիները անմարդկային վերաբերմունքի են արժանանում։
Կալանավորվածներից մեկի միջազգային փաստաբանը ՄԱԿ-ի խոշտանգումների ու անմարդկային վերաբերմունքի դեմ հատուկ զեկուցողին բողոք է ներկայացրել։ Իր պաշտպանյալին ավելի քան 2 օր ջուր չեն տվել, ստիպել են կանգնած մնալ, թույլ չեն տվել քնել ու կապ հաստատել իր փաստաբանի հետ։
Այս փաստերը ներկայացրել էր գերիներից Ռուբեն Վարդանյանի պաշտպանական թիմը։ Էլ ինչ է տեղի ունենում Բաքվում պահվող հայերի հետ, գիտեն միայն Բաքվում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, դատարանը քննում է գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու իրավապահների միջնորդությունը, մինչ այդ վերաքննի Չկարապետյանի ձերբակալությունը, նրա առանձնատան խուզարկությունը ապօրինի է ճանաչել։ Նա հիշեցնենք, ձերբակալվել էր եկեղեցուն աջակցելուց անմիջապես հետո։ Վարչապետն անձամբեր սպառնալիքներ հնչեցրել Կարապետյանի հասցեին, որից անմիջապես հետո էլ իրավապահները գործի են անցել։ Այսօրվա նիստին ընդառաջ ԱԱՑ մեկուսարանում պահվող միլիարդը տերը հայտարել էր, նոր շարժում է սկսում, որի հիմքով էլ քաղաքական ուժ է ձևավորվելու դատարանի Բաքում։ Այս պահին Կարապետյանի բազմաթիվ աջակիցներ են հավաքվել, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հակակորուպցիոն դատարանի այս պահին ընդառնում է արդեն 2 ամիս կալանավորված միջազգատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը դարձյալ երկարաձգելու իրավապահների միջնորդությունը։ Նախապես հայտարարվել էր, որ լիստը ծմեցնարկի ժամը 17-ին, բայց 17-ից հետո էր դատարանի մուտքի մոտ տեսա փաստաբաններից նրա Արամ Բարթևանյանին, այսինքն թե կոնկրետ քանիսին սկսվեց լիստը, դժվար է ասել, որքան կտևի այս մեկը, դա միայն ենթադրությունների և կանխատեսումների ժանրից է։ Ենթադրվում է, որ երբ արդեն դու լիստը ավարտվի, փաստաբանները դուրս կգան, ես հենց մուտքի առաջ մանրամասներ կներկայացնեն։ Մինչ այդ դատարանի Բաքվում հավաքվել են գործարարի աջակիցները, նրանց թիվը բավականին մեծ է, բայց թվեր ասել չեմ կարող։ Այստեղ և տարբեր ընդդիմադիր գործիչներ կան, այստեղ նաև մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր կան, հենց մարդկանց ու դատարանի մուտքի մեջտեղում այսպես կենդանի պատ են կազմել ոստիկանները, փողոցի վրա էլ բազմաթիվ մեքենաներ կան, բախում են նաև Կարապետյանի ընտանիքի անդամները, շատ ակտիվ էր այստեղ հատկապես նրա երկրորդին, Նահեկ Կարապետյանը, ով իրավական այս գործընթացի շրջանում տարբեր հարցազրույցներ էր տալիս, ելույթներ ունենում, և հիմնականում նա էր Կարապետյանների դիրքորոշումը հայտնում այսպես հանլային տեսանկյունից։ Այստեղ էլ նա խոսեց, ճեպազրույց տվեց, անդրադարձավ նրանց նախաձեռնած մեծ ձևով շարժման մասին։
Մենք ուրիշ ճանապարհով ենք,
ուրիշ նախկին ենք,
չէ, ուրիշ նախկին չէ,
ուրիշ ձևով ենք,
ուրիշ ճանապարհ ենք առաջարկում մեր հանրությանը։
Ճիշտ է, բուն քաղաքական առումով շատ փակագծեր չբացեց, սակայն մեկ բան հայտարարեց, իրենց այդ նոր ձևավորվող ուժը նախկին իշխանությունների հետ համագործակցել չի պատճառվում։
Համագործակցություն կլինի երիտասարդ ուժերի հետ, որոնք նոր առաջարկներ ունեն մեր հանրության համար։
Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի ուղիղ հարցնենք, էլի պարոն Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերգ Սարգսյանի հետևում կանգնած ուժեր, այդ մարդկանց հետ համագործակցություն լինելու է, թե չէ դուք միասնական եք հանդեսանալու թե՞։
Ոչ, մենք Սամվել Կարապետյանը հանդես է գալու, Սամվել Կարապետյանի թիմը հանդես է գալու իր քաղաքական ուղերձով, իր քաղաքական ճանապարհով, մենք մեզ մեր ճանապարհով եւ մեր ձևով ենք հանդես գալու։
Ավելի յուրեղացնենք, հա, այս թեման, տեսեք, կան նախկին իշխանությունը ասած շատ լայն է։ Հիմա օրինակ նախկին իշխանության մեջ համատում Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը, որը իր տեխնոկրատների թիմով եկավ, բայց հետո դարձան ՀՀԿ անդամ, հետո նորից ՀՀԿ անդամ չդարձան։ դադարեցին լինել։ Կամ օրինակ 7000 գազավիտներ եկան դարձան կանթան, որովհետև այդ պահին ուտենց էր պետք։ Հիմա օրինակ այդ մարտիկ, որոնք որ տեխնոկրատներ էին, կուսակցական չէին, կուսակցականացվել էին հանգամանքների վերաբերմամբ, որ այդպեսի մարտկանց անուններ չտամ, ներգրավելու եք, թե իրենք ձեր համար եւս նախկին իշխանության մաս են կազմում։
Պատասխան, անհատներ, ովքեր կարող են ունեն պրոֆեսիոնալ հատկություններ, միանշանակ ներգրավելու են։
Լրագրողները Արեք Կարապետյանին հարցրին, թե արդյոք նրա ողեխոր գործունեությունը Հայաստանում չի նմանվի վրացի գործարար Բիդինա Իվանիշվիլի գործունեությանը Վրաստանում։
Վրաստանի կառավարությունը բավական պրոֆեսիոնալ կառավարություն է։ Վրաստանը ներդրումների առումով տարեկան մոտ 2 միլիարդ դոլար ուղղակի ներդրումներ է ներգրավում։ Հայաստանը ընդհանուր ներդրումների չափը մոտ 2 անգամ ավելի քիչ է եւ կա էֆեկտիվ կառավարում։ Վրաստանի օրինակը մենք համարում ենք դրական օրինակ, երկրի օրինակը եւ մեր հարևան երկիրն է, ով դինամիկ զարգանում է։ Ինչ վերաբերում է մտավախություններին, իրենք կարող են ունենալ հազարավոր մտավախություններ եւ այդ մտավախությունների հենց արգասիքն է մեր այսօրվա այստեղ լինելը։
Թեև կալանավորված միջազգատերը բավականին լայն կազմով հաստաբանական թիմ է ձևավորել, նաև արտասահմանցի իրավաբանի գրավիրել, բայց ամենայն դեպս ինչ ստացած տպավորությամբ բուն այսօրվա նիստից սպասելիքները այդքան էլ դրական չեն, չեն ակնկալում, որ ի վերջո դատարանը կորոշի մերժել այդ միջտարությունը և Կարապետյանն ազատ կարձակվի։
Այդ կառավարությունը կրավորական կեցվածք է ընդունել Տաշիր գրուպի սեփականատերերի նախաձեռնած միջազգային դատական գործընթացների նկատմամբ և մտավախություններ չունի, որ ստիպված կլինի ոչ միայն 500 միլիոն դոլարի փոխհատուցում վճարել գործարարի ընտանիքին, այլև Հայաստանի հեղինակության հասցվող վնասի առումով։ Ընդ որում սա Հայաստանի դեմ միակ արբիտրաժային վարույթը չէ, բայց միայն Կարապետյանների պահանջած 500 միլիոն դոլարը Հայաստանի պետբյուջեի 1 տարվա պետական ծախսերի մի զգալի մասն է կազմում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Չնայած կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համար կես միլիարդ դոլարի փոխհատուցման պահանջին, փորձագետների զգուշացումներին, որ ընկերության պետականացմանը միտված քայլերը հարված են հասցնում Հայաստանի հեղինակությանը, կառավարությունից հայտարարում են մտավախություններ չունեն։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ցանկացած արբիտրաժում պաշտպանելու իր պետական շահերը եւ մենք այս դեպքում եւս գնալու ենք այդ ճանապարհը։
Կարապետյանները կառավարությունից 500 միլիոն դոլար են պահանջում։ Ընտանիքը փոխհատուցման պահանջով արբիտրաժային տրիբունալ է դիմել, որն էլ պետք է քննի ներդրումային վեճը։ Գործարարի փաստաբանական թիմը տեղեկացնում է Հայցի հիմքում կարապետյանները ներդրումների պաշտպանության մասին Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ կնքված համաձայնագիրն են դրել։ Միլիարդատերը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տնօրինում է նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով։
Կարապետյանների ընտանիքը իր արբիտրաժային հայցում պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքականապես ուղղորդված եւ նպատակ են հետապնդում զրկել իրենց հեցի նկատմամբ սեփականության իրավունքից։
500 միլիոն դոլարը Հայաստանի պետբյուջեի 1 տարվա ընթացքում պետական բոլոր ծախսերի ավելի քան 5% է, Հայաստանի ամբողջ պետական պարտքի ավելի քան 3.5%-ը։ Օրինակ, տարեցների աշխատանքային կենսաթոշակների համար պետությունը 780 միլիոն դոլար է ծախսում։ Այս 500 միլիոն դոլարը այնքան մեծ գումար է Հայաստանի համար, որ հնարավոր է բոլորի կենսաթոշակը 60%-ով ավելացնել։
Ոչ, մտահոգություն չունի։ Չենք պարտվի։ Ասում ենք, անելու ենք առավելագույնը պատշաճ կերպով պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ինչպես արբիտրաժում, այնպես էլ ցանկացած դատական ացանում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության դեմ դատական հայց կներկայացվի։
Թե որտեղից նման ինքնավստահություն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը չի մանրամասնում ու առաջարկում է չանհանգստանալ։
Մտահոգություններ և մտավախություններ չունենք։
Իշխանությունները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, որն էլ խորհրդարանն ընդունեց հրատապ կարգով։ Անցած ամիս Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը։ Կառավարությունը չհետևեց որոշմանը։ Պետության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ոչ միայն շարունակում է պաշտոնավարել, այլև ընկերության ղեկավար հաստիքներ զբաղեցնող աշխատակիցների է հեռացրել, նրանց փոխարեն այդ թվում իր կուսակիցներին նշանակել։ Չկատարված արբիտրաժային որոշումն ըստ էության հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ։ Բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի։ Արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած իրավաբանները բացատրում են, եթե արբիտրաժը բավարարի Կարապետյանների դիմումը, իսկ գործադիրը գումարը չվճարի, բանը կարող է արտերկրում գտնվող Հայաստանի ակտիվների բռնագանցմանը հասնել։
Ներդրումային ոչ մի հնարավորություն, որ կարելի էր ենթադրել, կարող է գա, չի գա, որովհետև ներդրողները արդեն կհասկանան, որ անգամ դատական ակտը չի կատարում Հայաստանը ներդրումների պաշտպանության հնագավառ։ Վնասելու է ներդրումային միջավայրը, ուտտեսությանը նաև։
Անկախ արբիտրաժային տրիբունալի որոշումից Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու համար կառավարությունը պարտավոր է Կարապետյաններին վճարել իրենց սեփականության համար։ Սա ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Շաբաթներ առաջ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը Սիվիլնետին տված հարցազրույցում վերահաստատել էր, Սամվել Կարապետյանին միանշանակ փոխհատուցում կտան։
Ժողովրդի շրջանում, երբ ասվում է ազգայնացում, բոլորը պատկերացնում են, որ խոսքը խլելու մասին է ինչ-որ մեկի սեփականությունը, բայց մեր երկրում նման իրավական ընթացակարգ որևէ սեփականության ձևի հետ կապված գոյություն չունի։ Մենք ինչի մասին էլ խոսենք, դա հատուցելի բնույթ է կրելու։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում անցած տարի անցկացված աուդիտի արդյունքում ընկերության կապիտալը շուրջ $360 million է գնահատվել։
Մեկնարկել է նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գործով դատավարությունը, նա մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման ենթադրյալ հանցավոր ծագում ունեցող գույքի հողամասերի օրինականացման համար։ Աբրահամյանը հերքում է իրեն վերագրվող հանցանքները, որոնք ապացուցվելու դեպքում 12 տարվա ազատազրկման կարող է դատապարտվել։ Մինչ այդ նախկին պաշտոնյան, որն ի դեպ պաշտոնաթողությունից հետո դադարել է քաղաքականությամբ զբաղվել, կալանքի տակ մնաց ընդամենը 1 օր, ապա փոխվեց նրա խափանման միջոցը։ Անուշ Մկրտչյանը հետևել այսօրվա դատավարությանը։
Դատավոր Վահե Դոլմազյանը այսօր հրաժարվեց քննել Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գործը, ինքը իրեն ինքնաբացարք հայտնելով։ Պաճարաբանեց, երբ դատախազությունում է եղել, այս գործի օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացրել։ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր առաջին անգամ էր կանգնում քրեական դատարանի առաջ։ Նախկին Բարձրաստիճան Պաշտոնյան մեղադրվում է փողերի լվացման, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու հոդվածներով։ Այս գործը հարուցվել է դեռ 2018 թվականին և դատարան մտավ միայն 7 տարի անց։ Փաստացի Աբրահամյանը մեղադրյալի աթոռին է արդեն 7 տարի։ Դատարանի բակում նախքան նիստի մեկնարկը լրագրողների հետ զրույցում Աբրահամյանն ասաց՝ մեղադրանքը չի ընդունում։
Այսինքն դուք քաղաքական ենթատեքստ եք այս ամենի մեջ տեսնում։
Կորոշեք։
Մեղադրանքի վերաբերյալ։
Ես ուրախ եմ, որ դուք ներկա եք, նիստին մասնակցեք, կտեսնեք ինչ են խոսում, ինչ մեղադրանք են առաջարկում, որ ես առաջադրում, որ այդ համաձայն չեմ, իրականության այդ աղեր շունի, եւ ճիշտ եք դուք ասում, 7 տարի առաջ սկսվել է այս մեղադրանքի առաջադրումը եւ ոչ հիմա որևէ այդպես լուրջ
Կաշտե Վասնիստի ավարտից հետո Հովիկ Աբրահամյանը հրաժարվեց որևէ գնահատական տալ կատարվածին։ Անարձագանք թողեց հարցը, արդյոք պատրաստվում է վերադառնալ քաղաքականություն։ Լրագրողները հիշեցրեցին Աբրահամյանի բարեկամական կապը գործարար Սամվել Կարապետյանի հետ, որ այս պահին անազատության մեջ է իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով։ Նախկին Բարձրաստիճան Պաշտոնյանն ասաց՝ իրականացվող քայլերը անհանգստացնող են։ Նախկին վարչապետը հունիսի 13-ին ձերբակալվեց հաջորդ օրը դատարանի որոշմամբ, նրա նկատմամբ կիրառվեց խափանման միջոց տնային կալանք, իսկ հուլիսի վերջին արդեն տնային կալանքը փոխվեց վարչական հսկողությամբ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Աբրահամյանին սպառնում է մինչև 12 տարի ազատազրկում։ Մեկ այլ գործով պետությունը հակակոռուպցիոն քաղաքացիական դատարանում Հովիկ Աբրահամյանից եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանցից պահանջում է Հոգուտ Հայաստանի բռնագանձել ենթադրյալ ապօրինի ծագման գույք։ Դատախազությունը պնդում է, որ Աբրահամյանները, ինչպես նաեւ նախկին վարչապետի վարորդը Տիկնազորի աշխատակիցը, որոնց անուններով եւս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան գույք է գնել, պետությանը պետք է վերադարձնեն 59 անշարժ գույք, 15-ը Երևանում, մեծամասամբ կենտրոնում։ Բացի այդ, ապօրինի է որակվել 20 ավտոմեքենա, 20 ընկերությունների մասնակցություններ եւ բաժնետոմսեր։ Եթե դատարանը բավարարի դատախազության պահանջը, Աբրահամյանները անշարժ գույքից, բաժնետոմսերից եւ փոխառություններից բացի պետությանը պետք է վերադարձնեն նաեւ ավելի քան 55 միլիոն դոլար։ Այս գործն էլ քննվում է 2023 թվականից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալավադրապետությունն արմատախիլ անելու խոստումով իշխանության եկած Փաշինյանի հեղափոխական թիմը հերթական թանկարժեք ավտոմեքենան է ձեռք բերել հարկատուների հաշվին. 125,000 դոլարանոց ամենագնացը սպասարկելու է ներքին գործերի նախարարին։ Նույն կառավարության անդամները մինչդեռ ոչ վաղ անցյալում լուսանկարներ էին հրապարակում, թե ինչպես են իրենք հասարակ մահկանացուների պես աշխատանքի գնում մետրոյով, հեծանիվով, բյուջեի մսխում, քաղքենիություն, ցուցամոլություն, արձագանքում են անդիմախոսներն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարով զբաղվող անկախ կառույցներն արձագանքելով նոր ձեռքբերմանը։ Մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունը որոշել է, որ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պետք է երթևեկի 125,000 դոլարանոց մեքենայով։ Նախարարին սպասարկող ծառայողականը 2014 թվականի է, 350,000 կիլոմետր գերազանցել է ու այլևս անվտանգ ու հուսալի չէ, այսպես են հիմնավորել պաշտոնական փաստաթղթում։
Խոստանում էր պայքարել պադավատների դեմ, վերացել պադավատապետությունը, հիմա իշխանություն ունենալուց, ամբողջական իշխանություն ունենալուց հետո գնում է երևի երկրի պատմության մեջ ամենաթանկ պադավատները։
Այդ երբանից հեղափոխականների համար հուսալի եւ անվտանգ դարձան միայն շքեղ ու թանկարժեք մեքենաները։ Կառավարության որոշմանն է արձագանքում ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։
Չմոռանանք, որ նոր իշխանության եկած թիմը պրոպագանդում է իրեն ժողովրդականությունը եւ դրա շրջանակներում ցույց էին տալիս, թե ինչպես են օրինակ Արայիկ Հարությունյանը մետրոյով երթևեկում, որ իրենք ժողովրդի մասնիկն են, հիմա ինչ եղավ այդ պաշտոնյաների հետ։ Այդ մետրոյի ժետոնը արդեն 150 դրամանոց փոխարինվեց 125,000 դոլարանոց պադավատով։
Եթե ներքին գործերի նախարարի համար գնային համեստ 20-30,000 դոլարանոց մեքենա, նրա աշխատանքի արդյունավետությունը դրանից կնվազեր, շեշտում է ընդդիմադիր Վարդանյանը։
Պետք չէ այստեղ սենսացիա փնտրել, սա հերթական անհրաժեշտ քայլն է, որը բնականաբար կառավարությունը անում է։
Իշխանական պատգամավոր Էմա Պալյանին զարմացնում է ընդդիմադիրների ինչպես ձևակերպեց աղմու կաղակը։ Փաշինյանի թիմակիցը 48 միլիոն դրամով ծառայողական մեքենա գնելը չի համարում հարկատուների միջոցների վատնում կամ շռայլություն։
Այնպես որ այն աղմու կաղակը, որը միշտ բարձրանում է նմանատիպ որոշումներից հետո, ես անտեղի եմ համարում, ես համարում եմ, որ դրանք ունեն մեկ նպատակ՝ մեր հասարակությանը իրականությունից շեղելու։
Կառավարության հիմնավորումը ԿՊԱ-ական պատգամավորին համոզել է, ու դա էլ հիմք ընդունելով համեմատում է. նոր մեքենան բյուջեի համար ավելի քիչ ծախս է, քան հինը։ Ներքին գործերի նախարարի համար նախատեսված ամենագնացի գինը իշխանականի համար խնդիր չէ։
Երբեմն հավատացեք, նոր մեքենաներ գնելը ավելի ձեռնտու է, որովհետև այն հին եւ մաշված մեքենաները պահելը, խնամելը շատ ավելի թանկ կարժենա բյուջեի վրա, քան նոր մեքենան։
Խնդիրը նոր մեքենա գնելը չէ, այլ դրա գինը, նախկիներին քննադատող իշխանականները, ինչու գործնականում էլ օրինակ չեն ծառայում, իշխանականերին է դիմում ընդդիմադիր պատգամավորը։ Էմա Պալյանը վստահ է, ոչինչ անհիմն ու անտեղի չէ։
Չգիտեմ, կողքից մեր ընդդիմադիրները կամ իրենց քաղաքագետ հրճակած մարդիկ ինչպես կմեկնաբանեն, բայց դրանք բոլորովին անհիմն են։ Նորից եմ կրկնում, մեր իշխանությունը այն իշխանությունն է, որը հարկատուների հաշվին, ինչպես դուք եք նշում, որևէ դրամ, որևէ կոպեկ ավել եւ անհիմն չի ծախսում։
Ներքին գործերի նախարարին ծառայողական թանկարժեք մեքենայով ապահովելու նախագիծը չզեկուցվողներից էր ու կառավարությանի ստում բաց չքննարկվեց, թե 48 միլիոն դրամով ինչ մեքենա են գնելու նախագծում չեն նշել։ Ընդգծել են, թե շենք շինությունների համար նախատեսված միջոցներից են գումարը հատկացնելու, հավելյալ ծախս չի լինի։
Սա արդեն դարձել է գործելակերպ։ Այո, կարելի էր շատ ավելի երևի էժան մեքենա գնել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոկտանյանը նաև թափանցիկության խնդիր է տեսնում։ Հիմնավորման մեջ չկա բացատրություն, ինչու 48 միլիոն անոց եւ ոչ թե ավելի պակաս արժեքով մեքենա։
Ճիշտ կլներ, որ բացատրվել ինչու այդ գնի, սա մի խնդիրն է, որը ես տեսնում եմ, այո։ Եթե սա իսկապես թանկ համարվում է թանկ մեքենա, միանշանակ այո, դա ստացվում է միջոցների վատնում։
Իսկ ինչպես են որոշել, որ շենք շինությունների բարեկարգման համար նախատեսված գումարը հարկատուների համար ավելի առաջնահերթ ծախս չէ, քան շքեղ ծառայողական մեքենան, շեշտում է հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարն ու եզրահանգում։
Շենքային պայմանների բարելավումին հենց այդքան գումար էր դրված, դա չի արվելու, դա արդեն երևի կարելի է համարել բյուջեի վատնում, սա քաղաքինություն եմ ես համարում, ցուցամոլություն, տեսեք ես ինչ մեքենա ունեմ։
Պետ բյուջեի հարկատու ների միջոցների նկատմամբ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների գործելավոճին տարիներով ծանոթ, ուսումնասիրող ու վերլուծող փորձագետը եզրակացնում է, իշխանությունը հեղափոխականերին արագ այլասերում է, ու սա աշխարհով մեկ է։
Երբ որ մարդիկ հեղափոխական, այսպես ասած, գաղափարներով գալիս են իշխանության, շատ արագ ընդունում են այն խաղի կանոնները, որի դեմ իրենք իբր թե պայքարում էին։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նա ցանրային մեծ աղմուկին ու բողոքի ակցիաներին Արցախցի երիտասարդ Տիգրան Ուլուբաբյանը կալանավորվեց եւ կալանքի առաջին իսկ օրից պահանջում է փոխել գործը քննող քննիչին, կասկած հայտնելով նրա անաչառության մասին։ Իհեստեն Ուլուբաբյանը կալանավորվեց բարեկամի տունը կողոպտելու նոժանդակելու մեղադրանքով, Արցախցին պնդում է, որ գործը սարքված է։ Ոստին կանատանը իրեն խոշտանգելով փորձել են խոստովանական ցուցմունքներ կորզել, այս մասով գործը տեղից չի շարժվում։ Բողոքի Ուլուբաբյանը պատրաստվում է հացադուլ սկսել։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը փաստաբանին տեղեկացրել է, թե պատրաստվում է կալանավայրում հացադուլ հայտարարել։ Արցախի հայաթափումից հետո Վանաձորում հաստատված երիտասարդն արդեն 1 ամիս կալանքի տակ է։ Մեղադրվում է իր բարեկամուհու տան վրա ավազակային հարձակման նոժանդակելու համար։ Նրա փաստաբան Էրիկ Բեկլարյանն ազատությանն ասաց, Տիգրանի կալանքի հենց առաջին օրը կասկած են հայտնել գործ վարող քննիչի անաչառության մասին։ Կալանավորված Ուլուբաբյանը վստահ է, թե նա մտերիմ կապեր ունի ամիսներ առաջ ոստիկանության լոռու մարզային վարչությունում իրեն խոշտանգած ոստիկանների հետ։ Գործը վարող քննիչին փոխելու իր պահանջներն իրավապահները հաշվի չեն առել, ասում է փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը։
Փաստորեն ստիպողական թողում են նույն քննիչին, պարտադրում են մեզ այդ քննիչին, ես չեմ ուզում ասում, որ այդ քննիչը լինի իմ քննություն տանող, քանի որ ինքս տակասում, որ նրանք գտնվում են ընկերական հարաբերության մեջ, այսինքն քննիչը եւ այդ ոստիկանները։
Արցախցի երիտասարդը հանրության ուշադրությունը գրավեց ամիսներ առաջ, երբ ահազանգեց ոստիկանության լոռու մարզային վարչությունում իրեն խոշտանգելու մասին։ Արդարության պահանջով քնչական կոմիտեի շենքի առջև բողոքի ակցիաներից հետո քնչականը խոշտանգելու հոդվածով քրեական գործեր հարուցել։ Տիգրանին առերեսել մարզայինի պետ Խորեն Բարխոյանի եւ նրա ստորադասի հետ։ Հենց Բարխոյանին էր Տիգրանը մատնացույց արել, որպես իրեն ստորացնելու, խոշտանգելու կազմակերպչի։ Բարխոյանը Տիգրանի հետ առերեսման ժամանակ հերքել էր ոչ միայն նրան ծեծելու մեղադրանքները, այլև հենց Տիգրանի առնչությունը ավազակային հարձակմանը։ Մինչդեռ 4 ամիս անց Տիգրան Ուլուբաբյանը մեղադրյալ դարձավ։ Քնչականը հայտարարեց, թե քնիչների ու ոստիկանների հետ համատեղ աշխատանքների արդյունքում ձեռք են բերվել տվյալներ, որ հենց Տիգրան Ուլուբաբյանն է օժանդակել Վանաձորում նրա արցախցի բարեկամուհու տան վրա ավազակային հարձակմանը։ Արդեն 1 ամիս կալանքի տակ գտնվող երիտասարդի փաստաբանը պնդում է, այսօր էլ իր պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, իսկ իրավապահները նրան մեղադրելու, առավել ևս կալանավորելու որևէ հիմք չունեն։
Նույնիսկ ես իմ վերաքնիչ ողքում դրան անհրաժեշտություն եմ, որ հիմնավոր կասկած ընդհանրապես չկա այդտեղ։
Ավազակային հարձակման գործով 3 կասկածյալ կա, 3-ն էլ ըստ փաստաբանի ոչ միայն իրենց մեղք չեն ընդունել, այլև իրենց առնչությունը Տիգրան Ուլուբաբյանի հետ։ Ուշագրավ է 3 կասկածյալների հայտնաբերումը։ Փաստաբանն է պատմում, նրանցից մեկը կնոջ հարվածից ստացած վնասվածքով հիվանդանոց է տեղափոխվել, բայց ոչ թե կինը, այլ ամուսինն է հայտնվել բանտում բոլորովին ուրիշ, Տիգրան Ուլուբաբյանի բարեկամուհու տան վրա ավազակային հարձակման մեղադրանքով։ Ընդ որում քրեական վարույթում նշել
ասել են, որ կասկածյալի ծնոտին հարված հասցրած կինն է ցուցմունք տվել, որից եզրակացրել են, թե արցախցի Տիգրան Ռուբաբյանը կազմակերպելու օժանդակել է, իսկ կնոջ հարվածից վնասվածք ստացած տղամարդն ու իր երկու ընկերները իրականացրել են դեռ գարնանը տեղի ունեցած ավազակային հարձակումը։
Տիգրանը դրա համար ասել այն անմասնա, հաստորեն հանցագործ կին է, հանցագործին բաց են թողում, ես կարամ ենթադրեմ, որ այդ կնոջը բաց են թողել իր կողմից կատարված հանցագործության համար, բաց են թողել հաշվի առնելով, որ այդ կինը ցուցմունքներ ա տալի իմ վրա։
Այսօր ազատությունը զրուցել է նաև ավազակային հարցակումից տուժած արցախցի Քրիստինե Բալայանի քրոջ Աննա Բալայանի հետ, ով պնդում է ոչ Տիգրան Ռուբաբյանի կալանքից առաջ, ոչ էլ դրանից հետո որևէ կասկած չունեն, թե իրենց մտերիմ բարեկամ Տիգրանը կարող է կապ ունենալ տեղի ունեցած հանցագործության հետ։ Աննան հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց հայտնեց, անգամ դեպքից հետո իրենք շարունակել են շփվել Տիգրանի հետ, ու մի գրամ անգամ կասկած չի առաջացել, թե տեղի ունեցածում կարող են ներգրավված լինել նա։ Տիգրանն իմ հարսիկի եղբայրն է, մենք հարազատական կապ ունենք, իրար վստահել ենք, պնդում է Աննան։ Թե ինչ ընթացք կստանա ավազակային հարցակման փաստով քրեական վարույթը դեռ հայտնի չէ։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանների կողմից արցախցուն խոշտանգելու գործին, որևէ արդյունք քնչական է չի արձանագրել, թեև կասկածյաններին ամիսներ առաջ է մատնանշել Տիգրանը, բայց որևէ մեղադրյալ չկա։ Բարձրաստիճան ոստիկանն ու նրա 6 ստորադասները շարունակում են աշխատանքի գնալ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Փոխվեն Գյումրի, որտեղ ավագանին այսօր քննարկում էր քաղաքի զարգացման ծրագիրը, թափառող շների դեմ պայքարից մինչև տուրիզմի խթանում։ Անդիմադիր ճամբարում դիրքավորված ԿՊԱ-ակները բնականաբար բազմաթիվ թերություններ են տեսել փաստաթղթում և իրար հերթ չտալով նորանուր առաջարկներ են ներկայացնում պահանջում նախագիծը լրամշակման ուղարկել։ Բուրըն քննարկումներին Սաթենի Կազվանցյանն է հետևել։
Գյումրիի զարգացման հնգամյա ծրագիրը բուրըն քննարկումներից ու քննադատությունից հետո չդրվեց քվեարկության, հարցը հանվեց ու լրամշակման ուղարկվեց։ Ծրագիրը ներկայացնելուց հետո ավագանու գրեթե բոլոր խմբակցություններից քննադատություն հնչեց ամենակոշտը ԿՊՆ-ներ։ Խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանը թվարկեց, թե ինչ էր փնտրում զարգացման ծրագրում ու այդպես էլ չի գտել։
Ես կուզեի այստեղ տեսնել մեր սպորտդպրոցները, ես գրեթե բոլոր սպորտդպրոցներում մանկապարտեզներ մեր երաժշտական դպրոցներում եղել եմ, 80%-ը քայքայված, անմխիտար, շատ վատ վիճակում։
Վարդան Ղուկասյանը հակադարձեց, թե իրենք ժառանգել են այդ ամենը, ընդամենը 3-4 ամիս է, որ քաղաքային իշխանություն են։ Ծրագրի մեջ շատ բան կարելի էր գրել, հավելեց, բայց իրենք առաջնորդվել են բյուջեի հնարավորություններով։
Չեղած գումարներով մենք աշխատավարձ բարձրացնենք, ուրեմն սպորտ դպրոց պահենք, 17 հատ երաժշտական դպրոց, նախակրթական, ես չգիտեմ ինչ կան պահենք, ու փողոց, լուսատու, ես չգիտեմ ասֆալտապատում, սանմակրում, լուսակետը, մի խոսքով սա շատ քիչ է։ Կարելի է 5-ամյա ծրագրի մեջ այնքան բան առաջարկել, բայց գումարի մասին պիտի ասենք, որտեղից։
Նույն մանկապարտեզների հետ կապված խնդիրը նաև մեր քաղաքը խմբակցությունը բարձրաձայնեց, թե հնգամյա ծրագրում հիմնանորոգման փոխարեն ամենամյա հատկացումներ են, ու գումարը բաժանեցին տարիների ու մանկապարտեզների թվի վրա, ստացվեց մոտ 663,000 դրամ։
Ես հասկանում եմ, մենք շատ լավ գիտենք բյուջեի սողության մասին, հիմա առավելապես առնչում ենք այդ խնդրին, բայց պարոն Գիֆտիկ նայք 663,000 դրամով այդ բյուջեով մենք որևէ կերպ չենք կարողանում այդ մանկապարտեզներով որևէ բան անել։
Հետո Ղուկասյանին հիշեցրեց նախընտրական խոստումները։
Պարոն Ղուկասյան, պիտի հիշեցնեմ Քարոզաշալյանի նախադասությունը, որ ասում է, դուք լավ գիտեք, թե որտեղից գումարներ բերել։ Հիմա որպես գյումրեցի պիտի խնդրեմ այդ գումարները բերեք, որ գյումրեցի երեխաների առողջության խնդիրն է սա նախ և առաջ, որովհետև խոնավ բորբոսնած ծմակ սենյակներում քնել է երեխաների առողջության անվտանգության խնդրի մասին է խոսքում։
Հնգամյա ծրագրում թափառող շների աղբավայրի տրանսպորտի նաև Գյումրիի զարգացման պոտենցիալներից մեկը համարվող տուրիզմն էր շատ թույլ ներկայացված, նկատեցին ավագանու անդամները։ ԿՊՆ ու մեր քաղաքի խմբակցությունները հայտարարեցին, որ դեմ կքվյարկեն հնգամյա զարգացման այս ծրագրին։ Քնարիկ Հարությունյանը նաև Ղուկասյանին հիշեցրեց, թե ինքը ոչ թե 3-4 ամիս է քաղաքապետ առնում, այլ 13 տարի ղեկավարել է քաղաքը։
Հետևաբար այնինչ ժառանգություն եք ստացել, դա նաև ժամանակին ձեր ստեղծածն է։
Ղուկասյանի պատասխանը չուշացավ։
Որ ասում են դուք երկար տարիներ են ժամանակ աշխատել եք, այս պալատի մեջ որ նստած եք, այս տղայի շնորհիվ է։
Մեկ այլ քպեական Լևոն Անանյանը ներդրումային միջավայրի բարելավման համար ոչինչ չէր գտել հնգամյա զարգացման ծրագրում։ Օրինակ, առաջարկեց տուրիզմի զարգացման համար կարելի է վասքի մարաթոն անցկացնել, Ուղոկասյանին առաջարկեց, որ ինքն էլ գլխավորի այն։ Կոմունիստական կուսակցության խմբակցության անդամները տեղից առաջարկում էին հեծանիվի, նկատի ունենալով ԿՊ-ի ղեկավարի հեծանիվային արշավները։ Հնգամյա զարգացման ծրագիրը կլրամշակվի հաշվի առնելով խմբակցությունների քննադատությունն ու առաջարկությունները։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ այսօրվա ամենակննարկված խնդրի մասին թեպետ պարզ էր, որ ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության շրջանակում Հայաստան ժամանող աշխարհի լավագույն հավաքականներից մեկի Պորտուգալիայի հետ խաղը հսկայական հետաքրքրություն է առաջացնելու ու տոմսերի մեծ պահանջարկ այդ հանգամանքը այդուհանդերձ չի ստիպել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային տոմսերի վաճառքն իրականացնել առանց խափանումների։ Այսօր առավոտյան տոմսերի վաճառքի մեկնարկից հետո ժամեր շարունակ երկրպագուները չէին կարողանում գնել տոմսեր, քանի որ համակարգը ուղղակի չէր աշխատում։ Շատ երկրպագունների զայրացրել էր նաև այն փաստը, որ ֆեդերացիայի կողմից ամրագրված ու ազատ վաճառքի ոչ ենթական նստատեղերի քանակը չափազանց շատ է։ Խառնաշփոթին Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Փորձել եմ իհարկե առավոտանից, ոչ իման կախծը։ Հսա, նայեք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան առավոտյան 10-ից 2 պակաս ազդարարեց Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպման տոմսերի վաճառքի մեկնարկի մասին, ջոպեներ անց, սակայն պարզվեց, որ համակարգը խափանվել է։ Երկրպագուներն անգամ բազմաթիվ փորձերից հետո տոմս գնել չեն կարողանում։
Ինչպես միշտ չի աշխատում։
Ուզում եմ հասկանալ այդ բոլոր տոմսերը 10 րոպեում բոլորը առան։
Լավ, այս դարում չկարողանաս տոմս գնել կայքից, չի լինում նույնականացում անցնել, ամոթ կպարզվի տոմսել չկա։
Տպավորությունը, որ դուք կոնկրետ գործ եք անում վերավաճառողների հետ, հալալա ձեզ։
Տասնյակ փորձերից հետո երկրպագուներից շատերը նախընտրել էին հասնել հանրապետական մարզադաշտ, տեղում սակայն նրանց հայտնեցին, որ թղթե տոմսել գնել չեն կարող։
Փորձեցինք օնլայն, ասացինք հանգսեր, բայց մենակ օնլայն։ Օնլայն էլ պասպորտի համար, պասպորտի նգար, երկար գործ։
Ֆեդերացիան միայն առցանց է վաճառում տոմսերը, որոնք սակայն ժամերով անհասանելի են։ Երկրպագուները սեպտեմբերի 6-ին կայանալիք Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպման տոմս գնելու համար tickets.ffa.am կայքում պետք է անցնեն անձնագրային նույնականացում և հետո նոր կարողանան գնել տոմսը։
Tickets.ffa.am կայքում այցելուների մեծածավալ հոսքի պատճառով առաջացել են տեխնիկական խնդիրներ, որոնք կարգավորվում են։ Այսօր ժամը 14:00-ից Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպման տոմսերը ձեռք բերելու համար կթողարկվի հերթային համակարգ, որն ավելի արագ ու անխափան կդարձնի գնման գործընթացը։
Ֆեդերացիայի նորամուծությունն էլ չօգնեց, թեև համակարգը ծանուցում էր, թե գնորդը հերթի մեջ է ու խնդրում որոշ ժամանակ անց թարմացնել կայքը, հանդիպման տոմս գնելը շարունակում էր անհասանելի լինել ժամեր շարունակ։ Ավետիսը Ժիրայն ու նրանց ընկերն էլ առավոտից հեռախոսով էին փորձում տոմս առնել։
Ժամը էլի չի բացում, էլի անթադ հերթի մեջ եք, բայց չի բացում։
Փորձում ժամը 10-ից մեջ չի բացում, էսա։
Ֆեդերացիայից ավելի վաղ պնդել էին, թե հանդիպման 2500 տոմս են վաճառել։ Երկրպագուներից շատերը սոցիալական ցանցերում հայտնեցին, որ ֆեդերացիայի կայքում շատերին անհասանելի տոմսերը արդեն հասել են, այսպես ասած, սև շուկա ու վաճառվում են մինչև անգամ 1 տոմսը $570.
Հայաստան-Պորտուգալիա ֆուտբոլային խաղի տոմսերի վաճառքի կոլապսի ֆոնին սև շուկայում տոմսերը վաճառվում են օրինակ 1 հատը $570.
Քաղաքացիներից որոշներն անգամ հայտարարությունների կայքերից մեկում արդեն վաճառքի էին հանել տոմսերը, այս մեկն օրինակ 55,000 դրամ էր։ Հայաստան-Պորտուգալիա տոմսը դուք եք վաճառում։
Հա, ունեմ երկու
տոմս։ Ինչքան է։
Իրանագույն տրիբունանա 50,000 դրամ։
Իսկ կարող է ավելի լինի, թե հնարավոր չի։
Ավելի շատ երբեք։
5 հոգու համար էլի այս։
Ինչպես պիտի իմ ծանոթներին հարցնեմ, էլի եթե իրանց առասները կտան, իմ պլանը փոխելա ես չեմ ետում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայից հետագա խափանումները չեն մեկնաբանել։ Ինչ է անում ֆեդերացիան, որ տոմսերը սև շուկայում չհայտնվեն ու աստղաբաշխական գներով չվաճառվեն։ Չհաջողվեց պարզել գերատեսչության խոսնակից, այսօր նա մեր զանգերն անպատասխաներ թողնում։ Սեպտեմբերի 6-ին Հայաստանի ու Պորտուգալիայի հավաքականները ուժերը կչափեն 26 թվականի աշխարհի առաջնության Եվրոպական գոտու որակավորման համար։
Շնորհակալ եմ Ուկրաինայի շուրջ զավալվող իրադարձությունների անդրադառնանք վաղ Ալյասկայում նախատեսված է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ալյասկայում վաղ ԱՄՆ նախագահի հետ նախատեսված հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի նախագահն այսօր ակնարկել է, որ Մոսկվան կբարձրացնի միջուկային զենքի վերահսկման հարցը, որպես անվտանգության հարցերի քննարկման մաս։ Այսօր հրավիրված խորհրդակցությանը Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Վաշինգտոնն ակտիվորեն ու անկեղծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի դադարեցվեն մարտական գործողությունները, հանգուցալուծվի ճգնաժամն ու ձեռք բերվեն համաձայնություններ, որոնք հակամարտությունում ներգրավված բոլոր կողմերի շահերից են բխում։
Որպեսզի
մեր երկրների միջև Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում երկարաժամկետ խաղաղության պայմաններ ստեղծվեն։ Եթե հաջորդ փուլերում մենք համաձայնության հասնենք ռազմավարական հարձակողական զենքի վերահսկողության ոլորտում։
Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն իր հերթին ասել է, որ վաղվա հանդիպման գլխավոր թեման Ուկրաինան է, սակայն կքննարկվեն նաև տնտեսական կապերի հսկայական չիրացված ներուժը։ Առաջնորդները կհանդիպեն դեմարդեմ թարգմանիչների մասնակցությամբ, հանդիպմանը կհետևի մամուլի ասուլիս։ Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, որ եթե Ալյասկայի հանդիպմանը Պուտինը չհամաձայնի Ուկրաինայում հրադադար հաստատելուն, ապա շատ ծանր հետևանքներ կլինեն, չհստակեցնելով թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի։ Տրամփը նշել է, եթե Ալյասկայի հանդիպումը հաջող անցնի, կցանկանար հաջորդն անցկացնել Ուկրաինայի նախագահի մասնակցությամբ, որը պետք է վճռորոշ լինի։
Կցանկանայի, որ այն տեղի ունենար առաջին հանդիպումից գրեթե անմիջապես հետո։ Մենք արագ երկրորդ հանդիպումը կանցկացնենք նախագահներ Պուտինի, Զելենսկի և իմ մասնակցությամբ, եթե նրանք ցանկանան, որ ես այնտեղ լինեմ։
Ուկրաինայի և Եվրոպական երկրների առաջնորդների հետ Թրամփի երեկվա հեռավար հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահն ասել է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը համաձայն է, որ Միացյալ Նահանգները և մյուս տաշնակիցները պետք է մասնակցեն Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալուն։ Սակայն Թրամփը բացառել է, որ Կիևը կմիանա ՆԱՏՕ-ին, ինչը խաղաղություն հաստատելու Մոսկվայի գլխավոր պայմաններից մեկն է։ Չնայած Թրամփը հրապարակավ չի խոսել անվտանգության երաշխիքների մասին, Եվրոպական միությունն արդեն ողջունել է նրա հայտարարությունը։ Էմանուել Մակրոնը նաև հայտնել է, որ Թրամփը հստակ է ասել, Ուկրաինայի տարածքների հարցը կարող է և կբանակցվի միայն